Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Tuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Presidenti tha që i kërkon lëvizjes vetëvendosje emrin e mandatarit për kryeministër. Në kurriz të qytetarëve, pronarët e hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut përfitojnë milionat. Irani mohon sugjerimet perëndimore për aeroplanin erozuar në Teheran. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar letër kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti duke i kërkuar atij emrin e mandatarit të vetëvendosjes për postin e kryeministrit për të evituar vonesat rreth formimit të qeverisë së re. Në letrën, të cilën e kanë publikuar mediat në Prishtinë, Thaçi ka kërkuar që të njoftohet nëse vetëvendosja do të dorëzojë emrin e mandatarit për kryeministër apo do të refuzojë të bëjë një gjë të tillë. Kjo letër vjen si rezultat i mosarritjes së marrëveshjes për koalicion qeverisës në mes të lëvizjes vetëvendosje që ka fituar zgjedhjet e para koshme parlamentare dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Tri ditët e fundit, liderët e këtyre dy partive politike, Albin Kurti e Isa Mustafa, janë takuar në përpjekje të arritjes së marrëveshjes, por në fund akordimi i tyre ishte se negociatat do të vazhdojnë. Për këto zhvillime dhe treja rreth negociatave për koalicionin eventual qeverisës në Kosovë, dëgjojmë një kronik të përgatitur nga Ziati Ngashi.
Diskutime të kujdesshme dhe me opsione të reja, ky ishte përkufizimi që lëvizja vetëvendosje i u bëri negociatave të përditshme me lidhjen demokratike të Kosovës rreth formimit të qeverisë së re. Negociatat ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike po shihen si proces në dy faza, ato para dhe pas konstituimit të kuvendit, që nga konstituimi i kuvendit, kur edhe ishte zgjedhur kryetari i këtij institucioni, lidhja demokratike e Kosovës ka kërkuar që procesi të rifillonte nga pika e parë, pasi që për këtë subjekt politik edhe pozita e kryetarit të kuvendit ishte pjesë e negociatave. Por pozitën e kryetarit të kuvendit tashmë e ka marrë deputeti vetëvendosjes Glauk Konjulca, me çka është ndikuar që negociatat të përqendrohen vetëm në ndarjen e posteve ministrore. Të dy partitë kishin një pajtim që nga fillimi që pozita e kryeministrit i takonte vetëvendosjes dhe liderit të saj Albin Kurti, kurse si balans është kërkuar nga lidhja demokratike që në marrëveshjen eventuale për qeverinë vetëvendosje të pajtohet se do ta mbështeste kandidatin e LDK-s për presidentin e arshëm të Kosovës, i cili do të zgjidhet nga kuvendi më 2021. Tri ditët e fundit, liderët e vetëvendosjes dhe LDK-s Albin Kurti e Isa Mustafa kanë zhvilluar takime të cilat kanë zgjatur edhe më tepër se 3 orë, por marrveshja nuk është arritur. Rikthimi i procesit të negociatave në pikën 0, siç ishte kërkuar fillimisht nga LDK-ja, do të nënkuptonte negocimin e sërishëm edhe për postën e kryetarit të kuvendit, çka deri më tani nga vetëvendosje nuk është parë si opsion. Bazuar në një video mesazh të Albin Kurtit, lëvizja vetëvendosje përveç postit të kryeministrit preferon të ketë edhe një post të zëvendës kryeministri, pastaj ministrinë e drejtësisë, ministrinë e punëve të jashtme dhe diasporës, atë të financave dhe transfereve, ministrinë e ekonomisë, tregtisë dhe industrisë, si dhe ministrinë e shëndetësisë dhe sportit. Posti i zëvendës kryeministrit të parë dhe 5 ministri tjera sipas këtij projeksioni të vetëvendosjes janë lënë LDK-s. Aty bëjnë pjesë ministria e brendshme e administratës publike dhe pushtetit lokal, pastaj ajo e arsimit dhe kulturës, ministria e infrastrukturës dhe ambientit, ministria e mbrojtjes, si dhe ministria e buqësisë dhe zhvillimit rural, kurse dy ministri tjera u janë lënë komuniteteve pakicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Ekipi Radios Evropa e Lirë atje ka mbledhur disa të dhëna të cilat tregojnë se pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro edhe pse ato prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike. Këto hidrocentrale ndërkaq financohen nga faturat e energjisë elektrike që paguajnë qytetarët. Për më shumë hollësi nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhëna të cilat ka siguruar Radio Evropa e Lirë tregojnë se hidrocentralet e vogla, të cilat janë subvencionuar me 15 milion euro nga shteti, kanë arritur të përmbushin kërkesat e qytetarëve vetëm me 2.6% të energjisë elektrike. Profiti i madh që sigurojnë pronarët e hidrocentraleve të vogla kanë ngritur dilemën se sa janë fitimprurëse subvencionet që shteti jep për hidrocentralet e vogla për prodhimin e energjisë elektrike. Pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro edhe pse prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike, ndërkohë që në mas të konsiderueshme dëmtojnë mjedisi njetësor. Mjetet për këto projekte përkatësisht subvencionimin e hidrocentraleve të vogla sigurohen nga taksa që paguajnë qytetarët duke paguar faturën e energjisë elektrike. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë 30 firma që mbajnë tregun e hidrocentraleve të vogla të cilat sigurojnë përfitime të majme. Kompanitë ish kryeministrit Koço Angjushev janë ata që përbëjnë 1/3 e tregut të hidrocentraleve të vogla, duke siguruar përfitim prej miliona eurove në vit nga tarifat e subvencionuara të furnizimit të 10 hidrocentraleve të vogla në pronësi të kompanive të tij, si dhe shërbimet plotësuese që kanë të bëjnë me prodhimin, dizajnimin dhe mirëmbajtjen e turbinave. Shumicën e subvencionave nga arka e shtetit i ka thithur grupacioni Ferro Invex, që në vete ka 22 termocentrale, që është gati se 1/3 e numrit të përgjithshëm të hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të ligjit për energjetik, 6% e parave që paguan qytetarët përdoren për subvencionimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Ndërkohë, organizata që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, disa herë kanë theksuar se ish kryeministri për çështje ekonomike Koço Angjushev ligjen e ka harmonizuar në mënyrë që të përfitojnë hidrocentralet e vogla që janë në pronësi të tij. Davor Pehçevski nga Qendra për Kërkim dhe Informim Ekosfest thot se korporata e grupacionit Ferro Invest nuk siguron përfitim vetëm nga gjenerimi i energjisë elektrike, por siguron përfitim dhe nga përfshirja në më shumë aspekte në biznesin me hidrocentralet e vogla. Ndaj akuzave të sektorit civil, kabineti ish kryeministrit për çështje evropiane për Radion Evropa e Lirë ka thënë se bëhet fjalë për qëndrime tendencioze dhe jo serioze, duke shtuar se ligji është hartuar me përfshirjen e të gjitha palëve, duke konsultuar dhe sektorin civil, me atë që vendi është shampion sa u përket reformave në sistemin e energjetikës. Edhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se nuk pajtohet se ligji favorizon hidrocentralet e vogla, duke u siguruar atyre përfitime milionashe. Nga kabineti ish kryeministrit për çështje ekonomike janë arsyetuar se ndryshimet ligjore në energjetik në fokus kanë mbrojtjen e qytetarëve nga kostoja e lartë e energjisë elektrike. Por nga rrjeti organizatave ekologjike dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Ben Kvoç, kanë theksuar se një nga shtytësit më të mëdhenjtë të ashtu quajturit boom destruktiv të hidrocentraleve të vogla në Ballkanin Perëndimor është pikërisht ndihmesa financiare për këto hidrocentrale të vogla përmes subvencioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas sugjerimeve të liderve perëndimor se një raketë iraniane ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas në Teheran duke lënë të vdekur 176 persona më herët gjatë kësaj jave, Irani ka reaguar ashpër duke mohuar pretendimet dhe duke ftuar dy kompani amerikane që t'i u bashkohen hetimeve. Dyshimet ekzistojnë se aeroplani është çelluar gabimisht nga sistemi iranian i mbrojtjes. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Irani ka dënuar ashpër sugjerimet perëndimore se një raketë ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas afër Teheranit më herët gjatë kësaj jave, duke lënë të vdekur 176 persona në bord. Një gjë është e sigurt, ky aeroplan nuk është rrëzuar nga raketa, ka thënë shefi i aviacionit civil në Iran Ali Adebzade, pasi liderët e Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Kanadas kanë thënë se të dhënat çojnë në dyshimin se një gabim katastrofik nga sistemi iranian i mbrojtjes ka rrëzuar aeroplanin. Komentet e Adebzade kanë ardhur disa orë pasi Irani u ka dhënë qasje hetuesve Ukrainas në zonë ku është rrëzuar aeroplani i këtij shteti dhe ka ftuar kompanin Boeing bashkë me agjencinë amerikane për hetimin e aksidenteve që të ndihmojnë në hetime. Në një deklaratë zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky është thënë se janë duke u bërë analizat e ADN-s të familjarëve që kanë vdekur në aksident për të identifikuar viktimat. Megjithatë, në deklaratë është thënë se ende është shumë herët për të prezantuar detajet e hetimeve. Aeroplani Ukrainas ishte nisur drejt Kijevit, kur është rrëzuar më 8 janar pasi ishte nisur nga kryeqyteti i Iranit, Teheran. Në mesin e viktimave kanë qenë 63 kanadez, 82 iranian, 11 ukrainas, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Më 10 janar, për dallim nga qëndrimi paraprak, Irani ka thënë se ka ftuar një kompani amerikane për siguri dhe kompaninë që prodhon aeroplan Boeing për të marrë pjesë në hetime. Sipas rregullave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Aviacion, kompania amerikane për sigurim të transportit duhet të marrë pjesë në hetime, pasi në rrëzim është përfshirë një aeroplan i kompanisë Boeing, që është dizajnuar dhe ndërtuar në Shtetet e Bashkuara. Në kohën e rritjes së tensioneve pas vrasjes së generalit iranian Qasem Soleimani në një sulm amerikan me dronë një javë më parë në Bagdad, Irani ka thënë më herët se nuk do t'i ofrojë çasje amerikanëve në kutitë e zeza të aeroplanit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë në një konferencë për media një ditë më parë se të dhëna sugjerojnë se një raketë iraniane ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas me pasagjerë. Komentet e Trudeau vijnë në kohën kur e përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se ka verifikuar një video që tregon momentin kur është qelluar aeroplani. Në video shihet një objekt që niset drejt qiellit para se të shihet një dritë e madhe. Disa sekonda më vonë dëgjohet shpërthimi. Duke përmendur fjalët e Trudeau, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Britania ka informacione që thonë se aeroplani është rrëzuar nga një raketë iraniane tok-air, ndonë se kjo mund këtë qenë e paqëllimshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ka dyshime për rrëzim, duke thënë se aeroplani ka qenë duke fluturuar mbi një lagje të vrashtë dhe dikush mund të ketë bërë gabim.
I have my suspicions.
Kam dyshimet e mia, nuk dua ta them atë sepse personat e tjerë kanë dyshime, po ashtu është tragjike kur është se dikush ka mundur të bëjë një gabim në anën tjetër, është shprehur ai. Përveç kësaj, revista Newsweek ka cituar Pentagonin dhe një zyrtar amerikan të inteligjencës bashkë me një zyrtar irakian të inteligjencës të kanë thënë se besojnë që aeroplani i Ukrainës është rrëzuar nga raketa Tor e prodhuar në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Kryeministri Kroat Andrej Plenković ka thënë se beson që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nisin shumë shpejt negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Plenković ka thënë në një konferencë për media se Zagrebi është duke tentuar të krijojë një klim pozitive që mund t'u mundësojë këtyre dy shteteve arritjen e qëllimit të tyre. Më 1 janar të këtij viti Kroacia është ngjitur në krye të presidencës së BE-s që funksionon me rotacion çdo 6 muaj dhe që nga ajo kohë ka treguar se do të mbështesë Tiranën dhe Shkupin. Franca dhe Holanda kanë penguar nisjen e bisedimeve për këto dy vende vitin e kaluar duke nxitur zhgënjim dhe shqetësim për shkak të mundësisë së rritjes së ndikimit rus dhe atij kinez në Ballkanin Perëndimor. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë jo detyruese për të kufizuar presidentit amerikan Donald Trump mundësinë për të nisur intervenim ushtarak kundër Iranit. Rezoluta është miratuar në dhomën e përfaqësuesve të udhëhequr nga demokratët, ku shumë ligjvënës dyshojnë në juridiksionin e shtëpisë së bardhë për kryerjen e vrasjes së komandantit të forcave elite iraniane Qasem Soleimani. Rezoluta e miratuar i kërkon presidentit Trump të ndalojë shfrytëzimin e forcave të armatosura të SHBA-s për përfshirjen e armiqësi kundër Iranit. Ajo po ashtu i kërkon presidentit që të konsultohet me Kongresin në secilin hap para se të angazhojë ushtrinë në armiqësime Iranin. Autoritetet në Australi kanë paralajmëruar se situata do të përshkallëzohet në dy zona me zjarre në pasdite së premte sipas kohës lokale. Sipas tyre zjarret do zgjerohen në kufi mes Wellsit të Ri Jugor dhe Victorias. Nga muaji shtator të paktën 27 persona kanë vdekur në Australi nga zjarret, të cilat kanë shkatruar 10.3 milion hektar tok. Gjykata Supreme në Indi ka kërkuar qeverisë të rishikojë brenda një jave pezullimin në shërbimeve të internetit në Kashmirin e administruar nga India, duke thënë se qasja në internet është pjesë e lirisë së shprehjes që garantohet me kushtetutë. Ky rajon nuk ka qasje në internet për më shumë se 150 ditë, duke shënuar bllokimin më të gjatë të këtij lloji në Indi. Qeveria ka pezulluar qasjen në internet bashkë me shërbimet e komunikimit me telefon në Kashmir para se t'i largonte autonominë pjesëshme këtij territori më 5 gusht të vitit të kaluar. Gjykata ka marrë këtë vendim pasi u është përgjigjur peticioneve të shumta për të sfiduar këto kufizime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.